प्रकाश जिन्यागु अध्याय जी हान स्वर्गे टस्कहे टढंगु अजु चाइपुगु छगु चिखना नेम स्वर्गदूत तेस डक्ले लिपयागु नेगु महामारी कयातल परमेश्वर यागु त थुमिगु पाखे हे कोचाई अले जी मी लक जागु न्याक यागु समुद्र ठे खना पशु वयागु मूर्ति वो वयागु नायागु ल्याया त ट्याका परमेश्वर व्याधिगु बीणा कया त पिन्त जी न्याक यागु समुद्र डनाचोंगु खना परमेश्वरीय दास मोसा चोया तगु मेवो प्याचयागु छपु मे इमस थुकथ हाल
डकसिए तरम व शक्ति दुम परम प्रभु परमेश्वर छी यनादिगु जा तस्क तर व अजु चयापु जाति जातीय जुजु छिगु लपु सत्य व प्याचि जु हे परम प्रभु सुजग छिखना मगे सुनाजग छिबु नाय तर ढका माने मये छिहे जग पवित्र मख छिबु पाया छिबु बिचा व न्याय फुक्क छिन सिरुङकुली फुक्क जाति त छिठा छिट आराध्य या त वै
अनली जी स्वर्गे परमेश्वरिया देग चाला अनदुनी चोङ्गु महापवित्र ठ्याखन यचुसे वो थिगु टुयुगु वस फिना त पि अले छाती लुयागु बाला हिना त पि नेम स्वर्गदूत त देग्ल नेगु महामारी जोना पिहा वोगु झी खना अले वो पेमो मध्य छम जीवात्मा न्याब्ले मनाचोनी म परमेश्वर यागु त जाको दुगु नेग लुयागु खोल्चा नेम स्वर्गदूत ते त बिल परमेश्वर यागु महिमा हना बनाओ शक्ति पिहा वया चोङ्गु कु देग छग्ल जाल नेम स्वर्गदूत तेस छोया हगु नेगु महामारी सिमदतले अन सुन दुहा वनी मफू।